Ben feliz.
Feliz, contentísima. Xa está esperando que chegue o día do cole. O día do cole é o día de baile.
Bueno, así unha maravilla. Vindo con eles.
Unha maravilla. As profesoras son encantadoras. Non hai por onde collelas de boas.
Todo, gústame moito agora que coñezo máis o entorno, pero sí, sobre todo, pois o feito de que teña unha metodoloxía activa, que sexa moi, bueno, que é unha escola que fai participar moito as familias, cercana, bueno, traballan por proxectos e todo eso, pois gústame.
Para que non coñeza un pouco que significa todo isto, exixe máis implicación, non, da tanto das familias como do profesorado a hora de facer o traballo coa rapazada, non?
Pois sí, é certo que require un traballo previo e bueno, máis traballo tamén fora do que é a escola, non? Porque son horas que tens que dedicarlle por parte do profesorado. Bueno, un poquiño xa o feito de que sexa a metodoloxía pois eso, activa e innovadora, pois tamén é como que eu creo que fai tamén involucrar moito as familias, porque tamén se ve como se traballa, non? Entonces, bueno, anímache a meterte tamén na temática que traballan e tal.